Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la decan de novembro 2022. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Ci matene, en la Vaticana Apostola Palazzo, Papo Francisco acceptis audienze region Abdullah la Dua de Jordanio, quiu poste rencontis cardinalon Pietro Parolin, stat secretario, cae monsignoron Paul Richard Gallagher, secretario pri la rilatoi cun statoi cae internaziai organizajoi. Dum la elcorai interparoloi en la stata secretarieio, sciigas comunico de la Vaticana Gazetara Salono, esprimante shaton por la bonai du partiai rilatoi, oni menziis la besonon daure disvolvi interreligian cae ecumenan dialogon, ciam sorgante che la Cattolica Ecclesio en Jordanio povu libere exerci sian propran mission. Fine, rimarchinte la gravezzon, progressigi stabilezzon cae pazzon, en proxima oriento, precipe concerne la palestinan demandon, cae la problemon de la rifugintoi, oni reassertis la besonon protecti cae curagigi la cristanan ceeston en la regiono. Cirilate, oni ancau enfasis la besonon daure conservi la status quo en la sanctae locoi en Jerusalemo, cun veneio cae simbolo de pazza cun vivado, quie oni flegu reciprocan respecton cae dialogon. Alia audienzo de Papo Francisco cimatene estis tiu cun la membroi de la Papa Collegio Johano Nepomuca, titolita alla Bohemia Martiro, quiu fine de la iaro 1300 estis dronigita en riveron Moldavon, char li ne volis perfidi la secreton de la confessa preno. Lia atesto, diris Francisco, memorigas al ni hodiau pli ol iam la superezzon de la conscienzo super aina monda potenzo, la superezzon de la homa persono, lian neforigeblan dignon. Sed existas, substrecis plie la papo, maniero des pli convinca por honori la memoron de sancta martiro tiel murdita. Clopodi, en la concreta vivo, construi pontoin, tie quie estas dividoi, distanzoi, miscomprenoi. Ja esti ni mem pontoi, humilai cae curagiai rimedoi de rencontro, de dialogo inter homoi cae malsamai cae contrauai gruppoi. Francisco avertis de nove la religiuloin contra la dangero de spirita mondumezzo. La plei malbona afero quiu povas ocasi al consecrita viro au virino. Li redeclaris, laula exemplo de Johano Nepomuca, la ne alla potenzoi de citiu mondo por confirmi la yes alla evangelio. La signoro volas nin ciuin servantoi, fratoi cae fratinoi, ne cefroluloi, unuaranguloi, ni forcuru de latento havi mondan protagonistemon, cae ni estu capablai ie liberiga rideto, ie humuro quiu malgravi gas cion, kiel successis cardinalo Thomas Spidlick, kiun mi bone conis. Li, kiu dum multae iaroi, finis la papo, plenumis sian servadon en via collegio, capablis ridi ancau prisimem. Li estis granda persono. Tria papa audienzo estis ancorau hodiau matene, tiu cun la partoprenantoi en curso por rectoroi cae educantoi de la latinamericai seminarieioi. En la parolado, ne el dirita sed liverita sur papere, Francisco substrecis che tiui ciui activas por la formado de pastroi estas vocatai educi per sia vivo pli ol per vortoi. Pastroi cun coro quiu batas laula ritmo de Jesuo, sequante liain spuroin, imitante lian iradon. Oni estu unuigitai cae pretai al tio quion la Signora Signoro hodiau desiras por la formado de la estontai pastroi, formado inspirita de la nunai orientadoi de la Ecclesio. Via missio ne estas formi super homoin, quiui pretendas cae regi cion, cae esti mem sufficiai, sed male formi homoin ciui humile sequu la proceson electitan de la Filo de Dio, la voion de la incarnigio. Cae nun aliai informoi. Solenigios venontan dimancion la sesa mondatago de la malriciuloi, ciu celas starigi la homoin cun malfacilajoi ie la centro de la attento de la ecclesiae comunumoi. Antau la mondatago ocasas iniziatoi, realigitai de la administro faco por la evangelizado. Exemple, post du iara interrompo pro la pandemio, gis dimancio estos disponigitai sen pagai curazai testadoi en plazzo Sancta Petro, caioni disdonos 5.000 pacajoin da mangiajoi alla petintai Romai parochoi. Oni subvencios malriciain familioin por la pago della electraicai gasai servoi. Dimanche matene la papo celebros meson, cae poste en aulo Paulo la sesa 1.300 malriciuloi ricevos festan mangion. Hierau dum la generala audienzo in plazzo Sancta Petro ocasis neattendita evento. Cnabeto, accompagnata de sia fratino, al proximigis alla la papo cae restis cun li. Paulo, ien la nomo de la 11 iaragia Cnabo, por la dua foio faris tion, char ancau antau unu iaro li estigis la amema in rideto in della mondo, sen gene al proximigiante al Francisco dum la audienzo de la dudeca de octobro 2021. Hierau, sam kiel pasint iare, la papo caresis Paulon cun la fratineto Maria Rosa. Francisco donatis al ili rosarion, cae indicis ilin alla fideluloi kiel exemplon de curagio, cae modelon de dialogo cun Dio. Paulo havas gravan neurodegeneran malsanon, temas pri la sindromo de West, formo de epilepsio. Intervjuita de Vatican News, lia patrino diris, li revenis al mi batante sia in manoin, tio signifas che li estis felicia. Li havas nur decon da vortoi en sia parol maniero. Li diras ciam bele, sam kiel li diris reveninte el la papo, al kiu li iris la duan foion. Verŝajne ŝi aldonis por la lasta fojo, ĉar ni ne scias kiel la malsano evoluos. Por li mi deziras pli bonan vivon, kaj ke la sinjoro donu al ni la forton por povi helpi lin. Bruselo, Belgio aldonis la ecologian crimon, tio estas la detruo de natura medio intense cae conscie farita, alla la crimoi punatai de la legio. La belga ministro pri naturmedio, Jam Passint Marte, invitis sia in Europa in collegoin activi, porque oni internazie taxu tiun ecologian crimo contra u pazzo cae securezzo, egale al genocidoi, crimoi contra u la homaro, milit crimoi cae crimo de agresado. La papo mem iam en 2019 pledis por la iura protecto de la natur medio, porque oni ne lasu sen punai ciuin condutoin, ciuin oni povas taxi ecologiai crimoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.